โอเคคงจะเริ่มต้นได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะต่อจากเรื่องเมื่อวานนะครับหัวข้อว่าระบบการศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งต้องมีการทบทวนด้วยนะครับวันนี้ก็จะทบทวนเรื่อง Operation Z นอกจากนั้นก็จะมีขั้นตอนในการเรียนรู้ซึ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าพอฟังแบบนี้แล้วโอ้เพิ่งเรียนไม่นานมานี้แต่ว่าก็จำเป็นนะครับเราก็ไม่ได้รีบถ้าเรารีบเกินไปข้ามขั้นตอนหรือว่าข้อมูลที่เราเรียนรู้จะหายไปจำเป็นครับที่เราต้องทบทวนบ่อยๆตอนนี้ในการเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราก็ต้องทำ SOP Standard Operating Procedure นะครับในการที่จะมั่นใจว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่ได้มาผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพันธกิจหลายอย่างให้กับคริสเตียนนะครับหลายอย่างนั้นที่เป็นสิ่งที่ถาวรอยู่แล้วแต่ว่ามีพันธกิจอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการที่พระองค์ทรงประกอบด้วยในจิตใจมันเป็นพันธกิจของพระองค์พันธกิจเดียวนะครับที่เราได้รับคำสั่งจากพระเจ้าที่จะต้องรับการประกอบนั้นนอกจากนั้นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ก็ทำอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่า absoluteเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าพระองค์จะทำพันธกิจนั้นให้กับเราเช่นการทรงสถิตหรือว่าการที่พระองค์ทรงประทับตราให้เราหรือว่าของประทานไฟวิญญาณอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่แน่นอนนะครับถ้าเราทำบาปเมื่อไรพระองค์ก็จะไม่ได้ทำพันธกิจกับเราพระองค์ก็ต้องละจากจิตใจของเราจนกระทั่งเราทำตามยิ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ9ที่บอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าก็จะทรงโปรดยกบาปแล้วนั้นเราก็จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราจะทำตอนนี้นะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสพิเศษให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าขอบคุณสำหรับการทรงประกอบด้วยพระวิญญาณเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาจะได้รู้จะได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์กำลังจะสอนเราในช่วงเวลานี้แล้วก็จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไฟวิญญาณของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคจะดูที่สไลด์โชว์นะครับที่มีหัวข้อการศึกษาพระคำอย่างมีระบบทบทวนนิดนึงจากเมื่อวานนะครับพูดถึงว่าทุกสิ่งในชีวิตถ้าจะประสบความสำเร็จได้นะครับก็ต้องมีระบบที่มีตัวอย่างครับการบริหารการทำธุรกิจการเมืองการเป็นทหารชัดเจนมากนะครับระบบทหารที่เขาจะมีตามลำดับของพวกเขาเป็นพวกหยอดนะครับเวลาเราก็ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปก็ต้องแยกคนตามกลุ่มของพวกเขาก็ต้องบอกว่าอ่ะวันนี้ในเวลานี้เราต้องทำแบบนี้เวลานี้ก็ทำแบบนั้นในเวลานี้ถึงเวลานี้ห้ามทำแบบนี้อย่างนั้นก็มีระบบที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในการที่เราเป็นทหารของพระเยซูคริสต์พระเยซูก็มีระบบให้เราถ้าเราพยายามทำนอกระบบของพระเจ้านะครับอย่าหวังว่าจะได้ประสบความสำเร็จกลับมาดูที่คำว่าฮามาเทียนะครับฮามาเทียที่แปลว่าบาปมาจากคำกรีกนะครับที่ไม่ตรงเป้าอันนี้ก็ฮามาเทียคือเวลาเขาจะยิงธนูในสมัยก่อนนะครับถ้าฮามาเทียก็พลาดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งพระเจ้าได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ในข้อบังคับบัญชาภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า imperative mood มาละบังคับนะครับให้เราได้รู้ว่าเออพระเจ้าคิดอะไรพระเจ้าอยากให้เราทำแบบไหนและในแต่ละข้อบังคับของพระคัมภีร์นั้นนะครับก็ต้องตรงกับความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่แล้วแล้วถ้าเราเพี้ยน จากเป้าหมายของพระเจ้าจะทำในสิ่งที่เป็นบาปมันเป็นบาปเพราะว่ามันไม่ตรงกับความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าคนที่จะเป็นเพื่อนของพระเจ้าหรือคนที่พระเจ้าจะยอมรับว่าเป็นคนของพระเจ้านั้นก็ต้องเป็นคนที่ตรงกับความคิดทัศนคติพระลักษณะของพระเจ้ารวมถึงก็มีสิบพระลักษณะของพระเจ้าที่เราเคยเรียนมานะครับแต่สองพระลักษณะนั้นคือความยุติธรรมและความชอบธรรมนอกจากนั้นพระเจ้าทรงเป็นความจริงเราถึงได้เรียนความจริงจากพระคัมภีร์เพื่อให้เราจะสามารถเรียนรู้ถึงความคิดของพระองค์แล้วก็จะได้ปรับความคิดของเราให้ตรงกับพระองค์เรามีเพื่อนนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเพื่อนก็จะมีความคิดที่แตกแยกออกกันบ้างนะครับอาจจะไม่ตรงบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็เข้ากันได้เพราะความคิดก็ตรงกันในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีแค่2คนที่พระเจ้าทรงบอกว่าเจ้าเป็นเพื่อนของเรา1คือโมเสส2คืออับราฮัมแค่นี้2คนในพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าทรงบอกว่า2คนนี้เป็นเพื่อนมันกับเป็นชื่อเป็นยศภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไททูลนะครับชื่อเรียกเป็นเพื่อนของพระเจ้าเหมือนกับเป็นยศพิเศษนั่นหมายความว่าอับราฮัมและโมเสสเขาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าและยอมทอมใจเพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขาในที่สุดก็ให้ความคิดของพวกเขาให้ตรงกับความคิดของพระเจ้านอกจากนั้นก็มีดาวิดนะครับที่ในพระคัมภีร์ก็เขียนว่าเป็นคนที่เรียกว่าใฝ่ฝันไปตามนามพระทัยของพระเจ้า A man after God's heart ภาษาอังกฤษก็จะเขียนเหมือนกับเขาทำทุกอย่างเพื่อจะไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าครับเอาใจพระเจ้าเอาใจพระเจ้าในการเรียกแบบนั้นคือดาวิดเห็นว่านามพระทัยของพระเจ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อเราเองก็จะได้พอพระทัยพระเจ้าแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดตามศาสนานะครับแม้แต่ในคริสตจักรเน้นการกระทำชอบเน้นการกระทำว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรให้พระเยซูหรือยังการกระทำมันสะท้อนออกจากความคิดแต่บางทีนะครับความคิดอาจจะไม่สอดคล้องกับการกระทำเพราะว่าเราสามารถหลอกคนได้หลอกเขาหลอกตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนดีทั้งที่ในความคิดก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าคริสเตียนบอกว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแต่พระเจ้าสอนเราว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือความคิดและในที่สุดความคิดก็ยังไงมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำของเราถ้าความคิดสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าการกระทำก็จะมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันกับจะมาตามนั้นและเราจะทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเพราะเช่นที่พระคัมภีร์บอกว่าห้ามลวงประเวณีก็ได้คนที่ไม่เชื่อพระเยซูคนที่ไม่นับถือพระเจ้าก็สามารถทำตามข้อบัญชาแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นศีลธรรมไม่เมาเหล้าคนที่มีเชื่อพระเยซูก็ทำได้ไม่ฆ่าคนก็เป็นศีลธรรมอยู่แล้วมันก็เป็นกฎที่ต้องอยู่ในสังคมคริสเตียนต้องทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วต้องสัตย์ซื่อกับคู่สมรสต้องไม่เมาเหล้าไม่เสพยาเสพติดไม่ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ฆ่าคนเป็นศีลธรรมอย่าคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนเพราะว่าอะไรที่คนที่ไม่เชื่อสามารถทำได้มันไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนแต่ถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นเราทำเพราะว่าเราเห็นแก่พระเจ้าเราทำภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณเราเจอการทดสอบอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเชื่อพระเยซูใหม่แล้วก็เขามีปัญหาเรื่องอาจจะบาปของเขาอาจสมมติเขาเคยติดเหล้าคนที่เคยติดเหล้าแล้วก็เลิกก็มีเยอะแยะมากมายในโลกนี้แต่ถ้าคริสเตียนพอเจอการทดลองทุกวันเพื่อนเก่าก็ชวนเขาไปดื่มเหล้าธรรมชาติบาปเรียกต้องดื่มเหล้าบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องการละมกก็ได้ เรื่องติดพนันเรื่องอะไรของเขาถ้าเลิกสิ่งนั้นได้โดยที่เห็นแก่พระเจ้าและเพราะชัยฤทธิ์เดชจากพระคำและชัยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณได้ภายนอกนะดูเหมือนคนที่ไม่เชื่อที่รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแต่มันต่างที่ว่าคนนี้ซึ่งเป็นคริสเตียนซึ่งได้เรียนพระคำของพระเจ้าอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานั่นคือผลฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าได้รับเกียรติจากสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบนะครับระบบของพระเจ้าในการให้ตัวอย่างเมื่อวานนะครับต่อนะครับที่มีแผนการออกกำลังก็ต้องเป็นระบบในพระคัมภีร์นะครับก็มีตัวอย่างของนักกีฬาเกี่ยวกับการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณนักกีฬานั้นก็ต้องมีวินัยต้องมีความมั่นเพียรบากบั่นถึงเส้นชัยอะไรแบบนี้เรามีนะครับมีตัวอย่างแบบนั้นต้องมีระบบอีกไม่กี่วันหรือกี่อาทิตย์ผมไม่ค่อยได้ติดตามนะครับที่เขาจะมีโอลิมปิกหน้าหนาววินเทอร์โอลิมปิกที่เบจิงครับถ้าผมเป็นนักกีฬาครับไม่มีทางที่จะไปที่นั่นนะวุ่นวายมากนะครับแล้วก็มันเสี่ยงนะนักกีฬาไปเบจิงหรือว่าเซี่ยงไฮ้ที่เขาทำไม่รู้ที่ไหนครับเสี่ยงมากนะครับที่กลายเป็นทาสของจีนติดในควอรันทีนกี่วันกี่วันแล้วก็ทุกวันที่ไปก็ต้องมีคนตามเราดูว่าทำอะไรน่ากลัวนะครับแต่บางคนก็ใฝ่ฝันอาจจะหัดมาฝึกเป็นเรื่องสกีเรื่องสเกตอะไรแบบนี้บางคนนะหัดมาเป็นหลายปีใฝ่ฝันตั้งแต่อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นว่าอยากจะเล่นโอลิมปิกแล้วเขาต้องมีระบบโค้ชก็บอกยังไงเขาก็ต้องทำตามโค้ชในเรื่องการฝึกซ้อมทุกวันไม่แต่เรื่องอาหารเพื่อนจะชวนไปอ่ะเราไปดูหนังไหมเราจะไปเที่ยวไหมอ๋อไม่ได้วันนี้ต้องออกกำลังคริสเตียนก็อย่างนั้นนะครับเพื่อนจะบอกว่าอยากทำแบบนี้ไหมน่าจะไปทำแบบนี้เราก็ต้องบอกไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตของเราแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะไม่มีความสุขนะครับเพียงแต่ว่ามุมมองของเราก็เปลี่ยนไปแรงความสุขของเราคือพระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตสมรสและครอบครัวต้องมีระบบนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นกันเองนะในครอบครัวนะครับก็ต้องเป็นกันเองแต่ว่าก็ต้องมีระบบเพื่อว่าใครจะรู้หน้าที่ใครจะรู้จักบทบาทประเทศชาติก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดูข่าวนะครับเรื่องที่ซอมาเลียหรือว่าเอริเทียประเทศในแอฟริกาสมัยปัจจุบันวุ่นวายมากนะครับเพราะในประเทศชาติเหล่านั้นไม่มีระบบมีแต่การแตกแยกกันทางฝ่ายก็อยากจะยึดอำนาจไม่มีระบบนะครับบางทีคริสตจักรก็เป็นอย่างนั้นคนอยากจะมีอำนาจมากกว่าอีกคนนึงเมื่อมีคนที่จะเอาตัวเองเป็นหลักมันก็เสี่ยงที่ทำให้ระบบล้มเหลวเพราะว่าระบบนั้นก็มีไว้สำหรับทุกคนจะได้สามารถทำหน้าที่มีความรับผิดชอบของเขาทุกคนก็ต้องมองถึงเป้าหมายขององค์กรแต่คนที่เห็นแก่ตัวเองเป้าหมายคือให้เราได้รับผลประโยชน์เรื่องการเมืองชัดเจนเรื่องโควิดก็ชัดเจนนะครับบริษัทไฟเซอร์นะครับไม่รู้ว่าผมเคยพูดหรือยังครับปี2009ต้องจ่ายค่าปรับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะการทำอาชญากรรมคือเขาหลอกลวงคนว่าผลิตภัณฑ์ของเขายาของเขามันได้ผลแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่อย่างนั้นและเมื่อขึ้นศาลแล้วมีหลายคนฟ้องเพราะว่ามีคนตายขึ้นศาลเกิดว่าบริษัทไฟเซอร์รู้อยู่แล้วว่าเกิดผลในแง่ลบแบบนี้แบบนั้นแต่เขาไม่เผยค่าปรับประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์เขาว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์พวก CEO พวกกรรมการของพวกเขาก็ยังพวกเดิมนะโดยส่วนใหญ่นะเนี่ยบริษัทที่เราต้องไว้ใจทุกวันนี้ที่บอกว่าเอ้ายาไฟเซอร์นี้มันดีพวกเขาที่นำบริษัทนั้นเป็นอาชญากรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของโลกนี้เรื่องของซาตาน ที่ซาตานก็ควบคุมคนของเขาในกลุ่มคนของเขาคือจะบอกว่าบริษัทยาส่วนใหญ่เนาะเราก็เคยเห็นว่าเราไว้ใจพวกเขาได้ก็จะมีพวก FDA เท่ากับองค์การอย.ที่แบบออกอย.ถ้าเป็นประเทศไทยก็อย.ของสหรัฐ FDA FDA ก็เข้าข้างบริษัทไฟเซอร์เพราะว่าหลายครั้งจะมีพวก CEO ลาออกจากไฟเซอร์ไปทำงานที่ FDA ก็เป็นพวกเดียวกันและพวกเขาก็จะคู่กับพวกนักการเมืองที่อกกอดสมัยก่อนจะบอกว่าเราจะตั้งบริษัทแบบนี้เพื่อว่าได้ผลประโยชน์ของสังคมเป้าหมายของบริษัทจริงๆแล้วเราตั้งไว้เพื่อกำไรเราจะได้กำไรอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนี่เรื่องปกติเนาะหลายคนก็ซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อว่าได้กำไรอันนี้เรื่องปกติขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้ทุนนิยมนะครับทำให้ประเทศเจริญได้แต่โดยปกติแล้วเป้าหมายคือเราใช่หนึ่งก็ต้องได้กำไรสองก็ต้องช่วยสังคมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ในเมื่อสังคมเสื่อมไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อช่วยสังคมเป้าหมายคือเราจะทำยังไงถึงจะได้กำไรมากที่สุดที่ปี2020 Pfizer ก็ได้กำไรจากขายวัคซีน30-40 พันล้านไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเงินของคนจ่ายภาษีด้วยเราก็ใจเราคิดว่าได้วัคซีนฟรีหรือว่าถูกแต่จริงแล้วจากภาษีก็ให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องให้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะ Pfizer Moderna Johnson & Johnson อะไรพวกนี้ประเทศชาตินะครับต้องมีระบบขอบคุณพระเจ้านะครับประเทศไทยก็ถึงแม้ว่าบางทีเราดูข่าวการเมืองว่าวุ่นวายแต่มันก็ยังโอเคนะครับเรายังสามารถมีอิสระมีเสรีเดินออกจากประตูทำงานเข้าโบสถ์ได้ค่อนข้างจะปกติอาจจะไม่ถึง 100% เนาะเพราะเรื่องโควิดนั่นแหละแต่อย่างน้อยเราก็มีเสรีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีกล้องมามองเราดูในทุกมุมถนนไม่เหมือนประเทศจีนหรือว่าประเทศเกาหลีเหนือหรือไปอัฟกานิสถานนะครับถ้าเรามีเคสจักแบบนี้นะครับก็ต้องมียามอยู่ที่ประตูถือปืนด้วยนะครับที่ผมเคยไปสอนที่มินดานาวนะครับเป็นเกาะใต้ของฟิลิปปินส์ก็มีแบบนั้นนะครับเพราะว่าพวกมุสลิมก็ชอบอาละวาดตามคริสตจักรก็ต้องมีคนเตือนปืน M16 นะครับไม่ใช่ปืนธรรมดานะมันกับครูไว้ด้วยว่าอย่ามาใกล้เราโอเคในการมีระบบนั้นที่ผมพูดไว้แล้วนะครับทุกคนจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรตอนนี้เราเน้นถึงเรื่องคริสตจักรเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรอย่าลืมนะครับคำว่าคริสตจักรอาจจะพูดในมี3ประเภทหรือ3ความหมาย1คริสตจักรสากลนะครับคือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ประมาณปี29หรือว่าปี30คริสตกาลนะครับตั้งแต่วันเพนเทคอสต์ตั้งแต่วันเพนเทคอสต์นั้นนะครับซึ่งเป็นวันแรกของยุคคริสตจักรถึงวันที่คริสตจักรจะรับขึ้นไปนะครับใครๆที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ 2,000 ปีนะครับรับนามว่าคริสเตียนแล้วก็ใครๆที่เชื่อก็ถูกเรียกว่าเป็นสมาชิกหรือหนึ่งในคริสตจักรสากลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคริสตจักรสากลไม่ว่าคุณมาจากประเทศอะไรหรือว่าคุณอายุเท่าไรเป็นตำแหน่งอะไรในสังคมก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่คุณก็เป็นสมาชิกในคริสตจักรสากลของพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นนะครับก็จะมีคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งคริสตจักรหัวหินก็เป็นหนึ่งในประเทศไทยไม่รู้จะมีคริสตจักรสักกี่ที่นะครับอาจารย์พอจะทราบไหมครับประมาณกี่แห่งนะครับเป็นน่าจะพันกว่ามั้งเนาะน่าจะเกินพันอาจจะถึงหมื่นมั้งบางทีอาจจะมีคริสตจักรที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็อาจจะเป็นตามบ้านคนอะไรแบบนี้เนาะก็ตามใดที่คริสตจักรนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลนะแต่ถ้ามีระบบของคริสตจักรก็พระเยซูคงจะมองข้ามการที่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนถ้ามีเสียปีบาลอาจจะมีคณะกรรมการมีสมาชิกเข้ามาประจำอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคริสตจักรถ้าพวกเขานับถือพระเยซูคริสต์ แล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคริสตจักรที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่า church ที่เป็นแค่เป็นตึกเป็นอาการอาจจะเป็นตึกแถวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าโบสถ์เข้าใจว่าในภาษาไทยก็เรียกว่าโบสถ์
เปิดในที่กูเขาบอกว่ามี250แห่งในประเทศไทยทั้งหมด
แต่ผมว่ามันต้องมีมากกว่านั้นอ่ะ
เก
ินแน่แม้แต่ในหัวเห็นบางที่ถ้าแบบไม่
จังหวัดเชียงใหม่มี 5,000 จังหว
ัดคือสัจจะ 5,000 เหรอ
เขาแยกออกเป็นส่วนๆนะคะแบ่งออกเป็น13ภาค
อ๋อครับแต่ยังไงเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ก็บอกชัดแจ้งว่าในการบริหารคริสตจักรก็ต้องเป็นยังไงอาจารย์เปาโลก็ชอบเขียนถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเขียนให้กับชาวโครินธ์ชาวกาลาเทียเทสโลนิกานะครับอย่างชื่อเมืองที่เขาเขียนพระธรรมเทสโลนิกานั้นแล้วก็นอกจากนั้นคริสตจักรท้องถิ่นเขาก็จะมีกฎเพลงย้อยของพวกเขาว่าจะต้องทำยังไงต้องวางตัวยังไงในคริสตจักรซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเป็นตามพระคัมภีร์อยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีเรื่องประธานธรรมเข้ามาบ้างถ้าไม่ได้ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าก็โอเคอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องมีระบบให้ทุกคนได้เข้าใจชัดแจ้งว่าที่คริสตจักรนี้เราทำแบบนี้แบบนั้นเราก็มีกฎแบบนี้เมื่อวานก็มีตัวอย่างครับจาก1โครินธ์บทที่14ข้อ33นะครับในบริบทนั้นก็พูดถึงคนพูดภาษาแปลกๆที่แบบมีหลายคนพูดในเวลาเดียวกันก็สร้างความวุ่นวายในคริสตจักรแล้วอาจารย์เปาโลก็บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายที่มีคำว่าอาคาธาสตาซิสนะครับที่แปลว่าไม่นิ่งความไม่นิ่งไม่สงบนิ่งนี่คือ confusion นะครับในจิตใจของเราด้วยนะครับก็ต้องมีอาจจะเรียกว่าความนิ่งไม่ใช่ว่าความนิ่งว่าแบบอยู่เฉยๆเพราะว่ายังไงในแต่ละวันนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้านำมาใช้คือในการที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเรามีคำสั่งที่จะต้องเติบโตขึ้นไฟวิญญาณอยู่แล้วซึ่งแปลว่าเราไม่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งๆเราไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ว่าในจิตใจของเราในเมื่อเราดูแต่ละสถานการณ์ต้องมีความสงบนิ่งในจิตใจโอเคเมื่อวานนะครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นสไลด์สุดท้ายใช่ครับพูดถึง3อย่างหรือ3หลักการในการที่จะเรียนพระคัมภีร์อย่างมีระบบนะครับ1คือเราได้รับคำสั่งที่จะศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้ให้ข้อแก่ตัวแก่เราที่จะไม่เรียนใช่บางวันอาจจะว่างวันนั้นก็ทำงานของคุณดูแลครอบครัวแต่ยังไงต้องหาเวลาในแต่ละอาทิตย์ที่จะเรียนนะครับซึ่งเห็นว่าในกลุ่มนี้ก็ไม่มีปัญหาผมคงไม่ต้องเตือนอะไรมากนะครับข้อที่2พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อเราจะสามารถเรียนพระคำของพระองค์ด้วยพระคุณไม่มีข้อแก้ตัวที่จะบอกพระเจ้าไม่ได้เตรียมอะไรพระเจ้าก็ให้เรานะครับไม่ว่าจะพูดถึงทรัพยากรไฟวิญญาณที่เราได้เห็นใน Operation Z นะครับซึ่งวันนี้จะทบทวนครับหรือว่าเวลาที่เรามีในการศึกษาห้องเรียนคือโบสถ์นี้นะครับคริสตจักรค่าใช้จ่ายต่างๆพระเจ้าก็ดูแลให้อยู่แล้วและหลักการที่3นะครับคือผู้สอนต้องมีแผนการสอนซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะมีหลักการอันนึงนะครับเราไม่สามารถสอนในสิ่งที่เราไม่รู้ผมจำได้ว่าตอนแรกมาเมืองไทยนะครับเป็นแบ็คแพคเกอร์มาก่อนหน้านี้ผมก็ทำอาชีพแบบทำขนมปังทำในเทคเวย์นะครับเขาเรียกเทคเวย์ที่แบบอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ทำได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อยู่ที่ออสเตรเลียก็เก็บผักเก็บผลไม้ขับรถแทรกเตอร์ได้แล้วก็ทำการประมงแต่พอมาถึงกรุงเทพนะครับงานแบบนี้ไม่มีมีแต่สอนภาษาอังกฤษเป็นงานเดียวที่ฝรั่งก็ทำได้ในตอนนั้นประมาณนั้นอ่ะซึ่งผมก็ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนาะที่เราไปหาเขาจะหาแบ็คแพ็คเพราะว่าเขาอยากได้ฝรั่งที่จะสอนในห้องเรียนซึ่งผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมรู้จักภาษาอังกฤษแล้วก็เคยเป็นนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่ครูจะสอนภาษาอังกฤษนะก็รับงานแบบนั้นตอนนั้นเริ่มต้นชั่วโมงละ150บาทยังไงก็เอานะ สำหรับแบ็คแพ็คก็มันก็เงินเยอะพอสมควรแต่ผมไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็บางทีก็รู้สึกอึดอัดที่ต้องสอนนักเรียนสอนในสิ่งที่เราไม่รู้คือถ้าเป็นแบบสอนสนทนาอะไรเนี่ยโอเคก็แค่คุยกันเปิดเรื่องว่าวันนี้ทำอะไรบ้างแต่พอมาถึงไวยากรณ์นะครับแทบจะไม่รู้อะไรสักอย่างบางทีนักเรียนก็จับผมจับผิดเอ้าครูเรียนที่ไหนมารู้สึกอายนะครับแต่ก็อันนั้นเป็นระบบที่ผมเคยเรียนมาคือสงสัยคุณเรียนอีกระบบหนึ่งก็รู้สึกอายนะครับแต่หลังจากนั้นผมได้รู้ถ้าจะสอนภาษาอังกฤษยังมีประสิทธิภาพก็ต้องเรียนรู้ในที่สุดนะครับคือในเมื่อผมได้ศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็มีความมั่นใจในการที่จะสอนก็รู้สึกโอเคแล้วก็เราเห็นผลด้วยจากการสอนชีวิตไฟวิญญาณครับก็เป็นสิ่งที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเมื่อเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าในขั้นสูงสูงหน่อยอาจารย์ที่สอนก็ต้องวางแผนการสอนที่ชัดเจนให้นักเรียนได้รู้ตั้งแต่แรกว่าอันนี้คือเป้าหมายของเราซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนคือต้องรักพระเจ้าที่เขียนไว้นะครับรักเพื่อนบ้านอันนี้ความรักก็ความคิดนะครับบางคนก็คิดว่ารักคืออารมณ์จริงๆแล้วความรักก็มีหลายแบบแต่พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณนะครับวิญญาณไม่มีอารมณ์นะครับอารมณ์เป็นสิ่งส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเราดูในต้นฉบับภาษาฮีบรูนะครับที่เยเรมีย์ได้เขียนว่าพระเจ้ามองดูที่คิริยามีคำว่าคิริยาในภาษาฮีบรูแปลว่าพวกตับไตที่อยู่ข้างในอาจารย์โปโลใน2โครินธ์บทที่6ข้อที่12พูดถึงอารมณ์ของคนใช้คำว่า splanchnon นะครับแปลว่าส่วนข้างในอวัยวะลำไส้เครื่องในอย่างที่อยู่ในพวกเยนทาโฟเหรอพูดถึงอวัยวะนะครับที่มีส่วนหนึ่งในการที่จะผลิตพวกเอนโดฟินที่อยู่ในร่างกายของเราเอนโดฟินนั้นคือมีโดปามีนมีเฟโรมีนมีพวกอะดรีนาลีนอะไรพวกนี้มันก็ผลิตออกมาจากพวกตับไต
ไส
้พุงเหรอเนี่ยพวกนี้ก็เป็นส่วนในการผลิตพวกเอนโดฟินนั้นซึ่งเอนโดฟินนั้นคือเกี่ยวกับอารมณ์ของเราโฮอร์โมนด้วยนะครับก็เกี่ยวกับอารมณ์โฮอร์โมนก็เปลี่ยนไปอารมณ์ก็เปลี่ยนไปเรานอนไม่พอนะครับก็โดปามีนที่อยู่ในสมองก็อาจจะไม่พอเขาจะมีอีกอันนึงที่ทำให้นอนหลับเมลาโทนินอะไรพวกนี้นะครับที่บางทีไปหาเภสัชบอกว่านอนไม่หลับเขาจะให้เมลาโทนินมาเพราะว่าร่างกายก็ผลิตไม่พอมันเป็นสารเคมีที่อยู่ในร่างกายนี่คืออารมณ์นะครับพระเจ้าไม่มีอวัยวะภายในนะครับพระเจ้าไม่มีอารมณ์บางคนก็รับไม่ได้ในหลักการนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเห็นว่าพระเจ้าก็ต้องมีความสุขแล้วพระเจ้าก็มีความชื่นชมยินดีจริงบางทีพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าโมโหพระเจ้าโกรธแต่อย่าลืมนะอย่างที่ผมเคยสอนไว้มันเป็น anthropopathism จำคำนี้ได้ไหมครับที่เกี่ยวกับการใช้ลักษณะของมนุษย์ไว้ให้กับพระเจ้าเพื่อเราได้เข้าใจถึงนามพระทัยของพระเจ้านะครับ anthro แปลว่าคนหรือว่ามนุษย์คำว่า anthropos ในภาษากรีกแปลว่าคนนะครับ anthro นี่แปลว่าคนนะครับ pathism pathos นะครับแปลว่าอารมณ์คำนี้นะครับ path อาจจะมีตัว o อยู่ข้างใน pathism แต่ว่าเขียนแบบนี้เป็นการที่พระคัมภีร์ใช้ลักษณะของคนเพื่อว่าเราได้เข้าใจถึงนามพระทัยของพระเจ้ามีตัวอย่างนะครับจากปฐมกาลบทที่6ที่ในเมื่อโลกกำลังจะเสื่อมไม่ใช่โลกนะคนในโลกเป็นช่วงของเนฟาลีมเข้ามาในโลกนี้เนฟาลีมนั้นคือลูกครึ่งระหว่างทูตสวรรค์กับลูกสาวของมนุษย์นะครับพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์แท้ๆที่ควรอยู่บนโลกนี้มันกำลังจะสูญหายไปเนื้อหนังของโลกนี้หมายถึงว่าเนื้อกำลังจะมาถึงสิ้นสุดของมันแล้วแปลว่าคนที่มี DNA ที่สมบูรณ์แบบตามอาดัมกับเอวากำลังจะจบลงแล้วถ้าไปแบบนี้ต่อเนื่อง พระเจ้าจะไม่สามารถรักษาพระสัญญาของพระองค์ไว้ได้ที่บอกว่าผ่านอาดัมกับเอวาก็จะมีบุตรหนึ่งที่เป็นมนุษย์นะครับที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติเนฟลีมก็เข้ามาในสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดนะครับอาจจะเรียกว่าเชื้อสายของมนุษย์แทบจะไม่เหลือแล้วมาถึงพระธรรมการบทที่6ข้อที่13พระเจ้าได้เขียนไว้ว่ามนุษย์จะมาถึงจุดจบของมันแล้วในพระธรรมการบทที่6นั้นบอกว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยทรงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้คำว่า repent กลับใจฉบับภาษาไทยอาจจะเขียนว่าพระเจ้าทรงกลับใจหรือว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยคำว่ากลับใจหรือว่าเสียพระทัยมันต้องเป็นคำของมนุษย์นะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาดไม่ใช่ว่ามาถึงจุดนั้นแล้วพระเจ้าเห็นโอ้ยแย่จังมนุษยชาติใกล้จะจบแล้วพระเมสสิยาห์มาไม่ถึงแล้วก็ซาตานจะว่าเราเป็นผู้โกหกซาตานก็ต้องชนะคดีอู่ถอนวางเรากับมันแต่ repent นี้นะครับกลับใจก็แปลตรงจากภาษาฮีบรูนี่ถูกนะครับไม่ได้แปลผิดแต่เป็น anthropopathism ที่ใช้คำของมนุษย์ที่ว่าโอ้ทุกอย่างมันหายนะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนพระเจ้ากำลังจะให้เรารู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพวกผู้หญิงที่เห็นว่าทูตสวรรค์โอ้ยงดงามสวยเซ็กซี่ตัวปึกบึ้มใหญ่ๆแล้วก็มีฐานะในสังคมผู้หญิงของคนก็เลือกทูตสวรรค์สมสู่กับพวกทูตสวรรค์แล้วก็มีลูกครึ่งเนฟาลีมภาษาฮีบรูจากคำว่าโนเฟลีมโนเฟลแปลว่าตกลงไป fallen angels นะครับพวกที่ตกลงมาจากพระสรีของพระเจ้าพวกทูตสวรรค์ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้านะครับแต่ทูตสวรรค์ฝ่ายซาตานพวกปีศาจทำตัวดูดีๆงดงามดูหล่ออาจจะมีพ่อบางคนนะครับที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพยายามเตือนลูกสาวว่าอย่าไปกับพวกเขาเพราะว่าแผนการของพระเจ้าห้ามอยู่แล้วเหมือนสมัยนี้นะครับพ่อแม่อาจจะบอกลูกว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพื่อนเขาก็บอกโอ้ไม่ต้องไปโบสถ์หรือไม่ต้องแต่งงานกับผู้เชื่อก็ได้แต่งงานกับคนที่มีเงินดีกว่าคนที่มีฐานะในสังคมสุดท้ายก็สังคมก็เสื่อมไปอย่างนั้นอันนี้เป็น anthropopathism นะครับพระเจ้าไม่มีอารมณ์นะครับถึงแม้ว่าพระคัมภีร์อาจจะมีบางข้อที่บอกว่าพระเจ้ามีอารมณ์แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้ามีอารมณ์แต่พระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์จะถามว่าพระเจ้ามีความสุขไหมพระเจ้ามีนะครับเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากอารมณ์นะครับความสุขที่แท้จริงมาจากความคิดที่ถูกต้องเหมือนความรักนะครับจะบอกว่าความรักเป็นอารมณ์ก็ได้รักด้วยอารมณ์ก็มีแต่ความรักที่แท้จริงที่จะเรียกว่าความรักอากาเพ่ของพระเจ้ามันก็ต้องอยู่บนหลักการความรักของพระเจ้าที่ว่าเราต้องมีความจริงต้องมีคุณธรรมต้องมีความชอบธรรมต้องสะท้อนพระคุณ grace orientation นะครับที่ปีที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ grace orientation เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ว่าคนนั้นเป็นคนบาปหนาเขาทำผิดพลาดเขาไม่อยู่ที่ทำกับเราเขาหลอกเราขี้โกงแต่เราก็ต้องมองว่าถ้าเขาทำผิดพลาดไปเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นถ้าพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าต้องลงโทษคนนั้นพระเจ้าก็ทำได้เราไม่ต้องเกี่ยวเรายังสามารถสะท้อนความรักให้กับคนนั้นได้นะครับให้อภัยคนนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่สะท้อนพระคุณมีโอกาสที่จะประกาศพระกิตติคุณถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนที่เราเกลียดมากเจอเขาที่ทำงานทุกวันทุกวันไม่ชอบคนนั้นก็พูดโม้คนนั้นก็พูดไม่ดีแต่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เราได้มีโอกาสที่จะบอกพระกิตติคุณให้คนนั้นได้ฟัง ือว่ามีโอกาสที่อาจจะชวนเขามาโบสถ์ก็ได้นี่เป็นพระคุณถ้าเราเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องก็จะทำให้เราพลาดไปเพราะว่าอารมณ์ไม่ใช่ความจริงความจริงก็ไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มานะเราต้องถือว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นพระพรแก่เราได้เพราะว่าในเมื่อเราทำการตัดสินใจที่ถูกต้องจากความคิดที่ถูกต้องเราก็จะมีแบบการตอบสนองปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ในเชิงดีมีความสุขแต่บางคนในเมื่อควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือว่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ก็จะนำเราในทางที่พลาดไปเสมอเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าเราต้องรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านตอนแรกเราไม่รู้จักเขาพอรู้จักเขาเราก็สะทนพระคุณให้เขาได้เห็นสุดท้ายก็เป็นเพื่อนเราในที่สุดก็เนาะเป็นเพื่อนที่สนิทก็มีการตอบสนองด้วยอารมณ์ก็ได้เจอกันเมื่อไหร่ก็หัวเราะกันมีความสุขกันแบ่งปันความทรงจำก็เป็นส่วนหนึ่งในความรักที่เรามีกับเขาแต่อันนี้จะเรียกว่าเป็นความรักส่วนตัวอันนี้เป็นอีกเรื่องนะครับความรักก็มีหลายประเภทนะครับในการที่เราโตขึ้นไฟวิญญาณนะครับเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนของเรานะครับเราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าทุกข้อสามารถเชื่อฟังพระเจ้าทุกข้อถ้าเราทำตามระบบทำตามหลักการทำตามนโยบายและพระบัญชาของพระเจ้าที่อยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่16นะครับที่เขียนไว้ว่าถ้าเรายอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันที่จะกระทำบาปที่จะกระทำตามเนื้อหนังที่จะตอบสนองต่อไฟเนื้อหนังไฟเนื้อหนังที่นี่หมายถึงธรรมชาติบาปนั่นแปลว่าถ้าเรารู้ความคิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็เขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่างนี้และถ้าเราเชื่อฟังพระวิญญาณแปลว่าไม่มีวันที่จะกระทำบาปก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ในประสบการณ์ของเราที่เรียกว่า experiential righteousness ก็อีกอย่างนึงที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนให้เราได้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณให้เราติดสนิทกับพระวิญญาณโดยที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณอย่างสม่ำเสมอแล้วผ่านสิ่งเหล่านี้ที่เรามีความรักต่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าทุกข้อนั้นเราสามารถเป็นพยานที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานอันนี้เป้าหมายของเรานะครับตอนนี้นะครับถึงเวลา 6:45 กะว่าจะได้เบรก5 นาทีนะครับ